Slava un gods lai ir trīs vienīgajam Dievam, aleluja. Tēvam un dēlam un svētajam garam, aleluja. Žēlastība un miers lai ir jums visiem no Dieva mūsu tēva un no mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs svētku dienas evaņģēliju, ko mēs atrodam rakstītu pie Jāņa 3. Nodaļā. Bija kāds cilvēks starp farizejiem vārdā Nikodēms, viens no jūdu varas vīriem. Tas atnāca naktī pie Jēzus un viņam sacīja, Rabī, mēs zinām, ka tu esi skolotājs no Dieva nācis, jo tādas zīmes, kā tu dari, nevar darīt neviens, ja vien Dievs nav ar to. Jēzus atbildēja viņam sacīja, patiesi, patiesi, es tev saku. Ja kas nepiedzims no jauna, tas nespēja redzēt Dievu valstību. Nikodēms viņam sacīja, kā var cilvēks piedzimt vecs būdams? Vai tad var otrreiz ieiet savas mātes miesās un piedzimt? Jēzus atbildēja, patiesi, patiesi, es tev saku, tas, kurš nepiedzims no ūdens un gara, nevar ieiet Dieva valstībā. Kas piedzimis no miesas, ir miesa, un kas piedzimis no gara, ir gars. Nebrīnies, ka es tev sacīju, jums jāpiedzims no jauna. Vējš pūš, kur grib, un tu dzirdi tā skaņu, bet tu nezini, no kurienes tas nāk un kur piet. Tā ir ar katru, kas piedzimis no gara. Nikodēms viņam jautāja, kā tas var notikt? Jēzus viņam atbildēja, tu esi Izraēla skolotājs un to nezini. Patiesi, patiesi, es tev saku, mēs runājam to, ko zinām, un liecinām to, ko esam redzējuši, bet jūs mūsu liecību nepieņemat. Ja es jums runāju par zemes lietām un jūs neticat, kā jūs ticēsiet tad, kad es runāšu par debesu lietām? Jo neviens nav uzkāpis debesīs, kā vienīgi tas, kas no debesīm nokāpis, cilvēka dēls. Un kā Mozus čūsku ir paaugstinājis tuksnesī, tāpat jāto paaugstinātam cilvēka dēlam, lai ikvienam, kas viņam tic, būtu mūžīgā dzīvība. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, tu dievišķais dzīvības, tu patiesības, tu gudrības un spēka gars. Dari mūs līdzdalīgus pie dievišķās dabas caur Jēzu, Dieva dēlu, lai varam nākt Tēva valstībā. Tavs vārds to spēja. Tava žēlastība to var. Svētī mūs Tavā patiesībā, jo Tava patiesība mums dāvā mūžīgo dzīvību. Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen. Šodien ir vasaras svētku atsvētes, jeb trīs vienības svētki. Kad mēs pārdomājam to lielo Dieva noslēpumu, kas mums atklāts ar Dieva vārdu, Jēzu Kristu apstiprināts. Šī nav kāda, kā mēs varētu teikt, teorētiska lieta, kur mēs iemācāmies kādus pareizus teoloģiskus formulējumus, kas, protams, arī ļoti nozīmīgi. Ka mēs apliecinām Dievu, vienu dievišķu būtību un trīs personas, ka mēs apliecinām trīs vienību vienībā un vienu Dievu trīs vienībā. Mēs apliecinām to katrā dievkalpojumā. Un tomēr ir kādas lietas, kas īpaši šiem laikiem ir iezīmīgas un kas ved cilvēku prom Ja ne gluži no tā, ka viņš ar savu muti pārstātu apliecināt ticību trīs vienīgajam Dievam, bet kaut kā īpašā veidā loka viņa sirdi. Jo pēdējos 200 gados šai pasaulē ir nākusi kāda maldu mācība, sektantiska mācība par to, ka ja pat Dievs varētu būt radītājs, tad tomēr tas, ko mēs redzam šai pasaulē, ir veidojies pats no sevis. Ka pašā dabā, tajā, ko mēs redzam, sadzirdam, varam sataustīt, ir iekšā kādi dievišķi spēki. Mums tiek stāstīts, ka no pavisam neiespējamām lietām ir veidojusies visa šī daudzveidība, ko mēs redzam, un galu galā arī cilvēks, kā visa šī procesa vainagojums un augstākais izpaudums. Arī kristieši skolā to visu mācījušies, ir šo jauno dziesmu iemācījušies, bieži vien. Šī jaunā dziesma Dievu noliek kaut kur pavisam tālu. Un dievišķo spēku, ja viņš arī sākotnēji varbūt ir bijis Dievā visa radītājā, kur viņš kā tāds filozofu pirmkustinātājs ir ierosinājis kādus procesus, tad tomēr šie dievišķie spēki ir pašā dabā, kur iedomājieties no pavisam nekā, ir izveidojušies, kā viņi stāsta, ātomi, kas salikušies kopā, kas izveidojuši visas tās daudzās lietas un elementus, un pēc tam arī vielas, kur arī nākusi dzīvība, un tad beigu beigās arī vēl cilvēks, kā šīs dienas filozofi saka, domājoša matērija. Šis nav teorētisks jautājums. Šis ir jautājums par Dieva godu. Dieva radītāja godu. Mēs zinām, ka šī ķecerība nav jauna. Viņas iezīmes bija jau kristīgās ticības pašos sākumos, kur cilvēki gan ar savu prātu varēja aptvert, jo taču arī visi pagāni apliecināja, ka Dievs ir. Jo, kā apustulis Pāvils saka, ko par Dievu var zināt, tas viņam ir bijis atklāts, tas viņam ir bijis zināms, un tomēr Dievu savā prātā un sirdī neturēdami viņi sākuši pielūgt radību, radītāja vietā, kas ir augsti slavēts mūžīgi. Redziet, šī nemaz vairs nav teorētiska lieta, jo apustulis Pāvils saka, tāpēc nāk, Dieva dusmas pār cilvēkiem, no debesīm, no Dieva. Tāpēc ir ļoti svarīgi mums saprast, ka Dievs ir trīs vienīgs. Radītājs, pestītājs un svēta darītājs. Tikko šī viena lieta ir aizgājusi sektantiskajā ķeceru mācībā, par to, ka viss dabā attīstās un cilvēks ir šīs attīstības augstākais produkts, tad pazūd nevien radītājs, kur labākajā gadījumā viņš paliek kaut kas tāls, nevarīgs, gandrīz vai nevajadzīgs. Jo visu to vareno, ko mēs redzam šai pasaulē, taču ir matērija, miesa pati radījusi. Tā veidodamās, kur viņā ir iekšā tik dievišķi spēki, kā šie ļaudis domā, vajag tikai sagribēt, un vāvere kļūs par lidvāveri, un zīvs kļūs par rāpuli, un rāpulis kļūs par putnu, un beigās pērtīts par cilvēku. Tā viņi māca, Dievu zaimodami. Bet šeit nav runa tikai par to, Tikko Dievs kā radītājs tiek nostumts malā, tad arī Kristum vairs nav viņa goda. Arī tas tiek laupīts. Jo, ja cilvēks ir visaugstākais galu galā izpaudums visā tajā, kas radīts, un ja viss vēl aizvien ir attīstībā, tad Kristus paliek tikai kā tāds pagātnes ieskatu sludinātājs. Jā, tajos laikos pie tā laika cilvēka attīstības, tas tā varētu būt bijis, ka cilvēki tā domā. Bet šodien ir pagājuši simti un tūkstoši gadu, un mēs jau esam pavisam citādi ļaudis. Mēs varam kaut ko pamācīties no pagātnes, bet Kristus, tas tur Jēzus no Nācaretes kā pestītājs, un cilvēks pats sevi iedomājas kā pestītāju. Redziet, mīļie, šīs lietas ir nesavienojamas savā starpā. Tāpēc kristīgai draudzei aizvien ar stingrību un nopietnību ir jāapliecina ticība Dievam radītājam, visu valdītājam. Tam Dievam, kas valda pār visu un bez viņa ziņas ne mats nekrīt no cilvēka galvas un kurš vēl aizvien darbojas. Ka mēs zinām viņam pateikties par katru savu mūža brīdi un mūža dienu, kur viņš mūs radījis, ir arī uzturējis un uzturējis līdz galam. Un no šīs dievišķās radīšanas pamata, kur Dievs savu Kristu visu ir radījis, viņš arī Kristu savu dēlu šai pasaulē sūtījis mums par brāli, par cilvēku, lai viņš mūs darītu par Dievu bērniem, lai viņš mūs vestu pie Dieva. Un lai mēs būtu nevien atpestīti, nevien izlīgumā ar Dievu, kur Kristus par mūsu grēkiem ir miris, kur viņš ir kā Mūzus paaugstinātā čūska, kas ir pacelta pār visu pasauli, un katrs, kas to uzlūkoja, tap izglābts. Tāpat arī viņš krustā sistais ir paaugstināts pār pasauli, un katrs, kas uz viņu tic, tap izglābts. Bet kā arī Dievs ir sūtījis savu svēto garu. Proti, lai mēs nebūtu vienkārši iznīcīga Dieva radība, kas šodien ir, un rīt vairs nav. Lai mēs nebūtu vienkārši apžēloti grēcinieki, bet lai mēs būtu pavisam citādi, svēti, brīnišķi ļaudis. Redziet, par to mūsu pestītājs māca jūdu skolotāju Nikodēmu, jūdu valdības vīru, kas bija augsti izglītots, ārkārtīgi gudrs, un cienījams vīrs, visādā ziņā ļoti jauks un brīnišķīgs cilvēks, kas centās Mozus bauslību turēt un Dievam dot godu. Viņš nāca pie Jēzus naktī baidīdamies, varbūt no tiem, kas ir Jēzus pretinieki, negribēdams ar viņiem nākt strīdā. Viņš nāk naktī un saka rabī, Mēs zinām, ka tu esi skolotājs no Dieva nācis, jo tādas zīmes, kā tu dari, nevar darīt neviens, ja vien Dievs nav ar to. Un Jēzus saka kādu neparastu lietu. Viņš runā, ka mums miesīgajiem šīs pasaules radījumiem nav cita iespēja nākt Dieva nākamības valstībā. Ka mums nav cita veida, kā tapt par Dievu bērniem, kā vien piedzimt no jauna. Un viņš rāda arī šo ceļu. Tā mēs redzam, ka šajos vārdos, lai arī šeit nav tādā tiešā veidā, kā mēs esam pieraduši par to runāt, runāts par trīsvienīgo Dievu. Tomēr visa Dieva trīsvienība, Šajā pestīšanas namturībā mums tiek atklāta. Tēvs sūta savu dēlu. Tēvs visu ir brīnišķi radījis. Kad Dievs šo pasauli bija radījis un uzlūkoja, viņš redzēja to labu esam. Un kur vēl kaut kas nebija labs, tur viņš arī to izveidoja, lai tas būtu labi. Kur varētu likties šī pasaule, varētu būt pati pilnība. Un tomēr tāpēc, ka pirmie cilvēki nepalika uzticībā Dievam. pie vienas mazas lietiņas nepaklausīdami, kur liekas, tas taču bija kaut kas pavisam mazs pret to, ko viņi iedomājās, ko viņi varētu iegūt. Viņa saites ar Dievu tika sarautas, un viņi vairs nevarēja Dievu priekšā pastāvēt. Viņiem bija jāiet prom no Dieva vaiga. Viņiem bija jābūt nošķirtiem un jāto par tādiem ļaudīm, kuriem ir jāmirst, ja viņi uzlūko Dievu. Viņi nevar nākt Dieva valstībā. Jā, viņos vēl aizvien ir miesas gudrība un prāts. Viņos aizvien ir tie paši iedīgļi, kas mūsdienās ir parādījušies kā cilvēka lielā varenība, gudrība un spējas. Jau to laiku tas bija iekšā. Un tomēr ar to visu viņš nevar tuvoties Dievam. Viņš aizvien vēl ir tikai miesa. Diemžēl, nu jau samaitāt, grēcīga. Un šai pasaulē nav neviena, kas varētu šo miesu no šī stāvokļa izvest un Dievam tuvināt. Nekāda attīstība, nekādi augšupejoši spēki šai pasaulē atrodami vai pašā cilvēkā rodami. Ir jānāk no debesīm cilvēka dēlam, tēva sūtītam, lai viņš ne jau mācītu, ka tur kaut kas būtu pamācāms, ko vēl pareizi darīt. Vai kaut kas būtu ierādāms, kā būtu pareizi uzvesties un dzīvot. Viņš nāk, lai tiktu piesists krustā. Lai mūsu grēkus uznestu pie krusta staba, kur viņš ir nācis, lai taptu par to, caur kuru dzīvība tiek dota visiem ticīgajiem. To viņš arī pasaka. Jo neviens nav uzkāpis debesīs kā vienīgi tas, kas no debesīm nokāpis cilvēka dēls. Un viņš ir nokāpis tādēļ, kā Jēzus tālāk saka, kā Mozus čūsku ir paaugstinājis tuksnesī, tāpat jātop paaugstinātam cilvēka dēlam. Lai ik viens, kas viņam tic, lai tam būtu mūžīgā dzīvība. Un tālāk arī vēl pestītājs runā par svēto garu, kas ir Dieva būtības trešā persona, kur cilvēks nepaliek vien ar piedotiem grēkiem, bet tāds pats miesa un asins, kāds ir bijis. Jā, kur varētu šīs radības pasaulē viņš arī kaut kā turpināt dzīvot un baudīt visu šo skaisto pasauli, ko mēs baudām. Dievs sūta savu svēto garu, lai cilvēks piedzimst no jaunu. Un mēs redzam, cik rūpīgi šajā evaņģēlijā ir parādīts, kā svētais gars tiek dots. Kur Nikodējums pats apjukumā un neizpratnē vaicā, kā tad cilvēks var piedzimt no jaunu? Kā tas var notikt? Un pestītājs saka, kas nepiedzimst caur garu un ūdeni, kas nepiedzimst no jauna, proti caur garu un ūdeni. Tas nevar nākt Dieva valstībā, tas nevar viņu redzēt. Redziet, kā šeit mēs redzam trīs vienīgā Dieva pestīšanas namturību. Tēvs ir radījis šo pasauli un ir klātesošs. Gādā par to, uztur to, aizvien to pārauga, kā Jēzus saka, man tēvs aizvien darbojas un es darbojos. Dievs nav nekur tālu. Viņš aizvien ir tas radītājs, kuram mēs varam dot slavu un godu, par to, ka šai pasaulē esam varējuši piedzimt, ka esam saņēmuši no viņa žēlastības to, kas mums ir, kur viņš ikdienas mūs apgādā ar dienišķo maizi un uztur, un ved pie savu dēlu. Tā šis Dievs ir klātesošs. Viņš ir sūtījis savu dēlu, lai viņš būtu nevis vairs tikai Dieva dēls, bet cilvēka dēls. Redziet, kā Dievs atklājas, ka viņš visā pilnībā darbojas pie cilvēka pestīšanas. Ne kaut kādi akli dabas spēki, Ne cilvēks pats, kā viņš kādreiz ir iedomājis par augstāko visas dabas izpaudumu. Ne tas gars, kas kaut kādā veidā šo cilvēku mudina piepildīt to, kas viņā miesīgajā ir. Bet pats trīs vienīgais Dievs. Tēvs aizvien vēl ir radītājs. Dēls aizvien vēl ir pestītājs. Un svētais gars aizvien vēl ir svēta darītājs. Un darbojas caur vārdiem un sakramentu. Cik rūpīgi Jēzus to norāda. Ka svētais gars darbojas caur svēto kristību proti, caur šo mazgāšanu atzimšanai svētajā garā. Un caur ticību uz viņu krustā sisto. Caur vārdu un sakramentiem, kā mēs luterāņi to sakām. Tas arī ir ļoti būtiski par šīm lietām domājot. Tā nu mēs svinam šodien Trīsvienības dienu. Un atkal no jauna pārdomājam, kas ir mūsu ticības pamats. Un dodam Dievam slavu, viņam vienam. Ne šīs pasaules spēkiem un gudrībai, ne cilvēka varenībai, ne kādam citam gar iedvesmojumam, bet vienīgi Dievam, Tēvam, Dēlam un Svētajam garam, lai mūžīgi gods, slava un pateicība no visām mutēm un sirdīm. Āmen.